My už nejaký čas preberáme Ježišovo vyučovanie o modlitbe, konkrétne modlitbu Otče náš. Tak vás poprosím, keby ste si aj dnes spolu so mnou otvorili Bibliu, Božie slovo, a vyhľadajme si Evanjelium Matúša, 6. kapitolu. Matúš, 6. kapitola. A budeme čítať ten verš 13. V mene Božom sú tam zapísané tieto slová. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Otázka na úvod. Už ste niekedy mali pocit ohrozenia? Najčastejšie takýto pocit máme v súvislosti s naším zdravím. Lekár nám oznámi diagnózu a my sa cítime byť svojou chorobou ohrozený na svojom zdraví. Ak sa pritom jedná o veľmi vážnu až smrteľnú diagnózu, tak sa cítime byť ohrození na živote. Tí z vás, ktorí ste možno zažili vážnu dopravnú nehodu, autohaváriu, alebo ste sa ocitli v nejakej nebezpečnej situácii v prírode, na horách, počas nejakej vysokohorskej túry, viete veľmi dobre, čo je to pocit fyzického ohrozenia. Keď je telo vystavené nejakej fyzickej hrozbe. Dnes je zase veľa ľudí, ktorí pri strate zamestnania prežívajú existenčné ohrozenie. Majú strach z chudoby. V priebehu života každý z nás zažije ten pocit ohrozenia v rôznej podobe a na rôznych rovinách. Ale dnešnou prosbou v modlitbe Otče náš nás Ježiš upozorňuje na hrozbu, ktorá je oveľa vážnejšia než akákoľvek fyzická, zdravotná či existenčná hrozba. Je to morálna hrozba. Hrozba, ktorá nás ohrozuje na rovine morálnej alebo ak chcete na duchovnej rovine. Dnešný človek, ktorý zo svojho života vytesnil duchovný rozmer života, už stratil zmysel pre to, čo ho skutočne ohrozuje, čo pre ňo predstavuje skutočné nebezpečenstvo. Ale touto prosbou nás Ježiš vedie k tomu, aby sme začali život chápať ako nebezpečný. Nebezpečný v tom zmysle, že život sa dá i prehrať. Že človek môže staviť na zlú kartu. Že môže stroskotať s nekonečnými, večnými následkami. Prečo? No preto, lebo v živote máme dočinenia s neviditeľnou mocou zla. A o nej platí, že neviditeľné sily a neviditeľné hrozby sú mocnejšie a nebezpečnejšie než tie viditeľné. Tie viditeľné nás ohrozujú viditeľne, na rovine telesnej, materiálnej, zdravotnej. Tie si uvedomujeme. Ale tie neviditeľné nás ohrozujú neviditeľne, na rovine duchovnej, morálnej, ba až večnej. A my si ich neuvedomujeme. A Ježiš to veľmi dobre vie. On tieto neviditeľné skutočnosti a hrozby ľudského života berie oveľa, oveľa vážnejšie než my. A preto nám do úst vkladá túto dvojitú prosbu. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Toho zlého, ktorým je diabol, pokušiteľ, zosobnené zlo. Inak povedané, Ježiš nás učí, aby sme sa modlili k nebeskému Otcovi. Nevydaj nás na pospas moci pokušenia. Chráň nás pred zvádzajúcou mocou zla. Chráň nás pred všetkým tým, čo by nás mohlo zviesť do hriechu a privolať náš pád, našu záhubu. Chráň nás z moci a pred mocou toho zlého. Otče, chráň nás a zachráň nás. Čo je to, čo by sa pre nás mohlo stať pokušením a zviesť nás do hriechu? Všetko. Doslova a do písmena všetko. Nielen zlé veci, ale možno ešte viac tie dobré veci. Nielen naše vášne a žiadosti tela, ale i znešené veci, naše ideály, naše túžby, naša rodina, žena, muž, dieťa, naša práca, kariéra. Podstatou každého pokušenia je totiž vzdialiť nás od Boha. Učiť sa z nejaké morálne zlyhanie, alebo keď uprednostníme čokoľvek na úkor Boha. Všetko, čo ťa chce vzdialiť od Boha, sa stáva tvojim pokušením. Ak je to tvoja práca, zamestnanie, kariéra, ktorá ťa vzdialuje od Boha, je tvojim pokušením. Ak je to tvoja rodina, žena, dieťa, ktoré ťa vzdialujú od Boha, takže ty kvôli tým najbližším zanedbávaš Boha, stáva sa to tvojim pokušením. Ak ťa tvoje záľuby vzdialujú od Boha, stávajú sa tvojim pokušením. Na čom je teda založená táto dvojitá prosba? Na dvoch skutočnostiach. Tou prvou je, že založená na skutočnosti duchovného zápasu, v ktorom kresťan stojí. Tie najväčšie hrozby, ako sme si už povedali, ktorým čelíme, sú tie neviditeľné. Veď ako nás upozorňuje apoštol Pavol, my nemáme dočinenia s krvou a telom, my nebojujeme s ľuďmi, ale s tými neviditeľnými mocami zla. Moc zla, pokušenia, hriechu, diabla, toto všetko nás ohrozuje oveľa, oveľa viac, než akákoľvek iná moc. A preto nás Ježiš touto prosbou varuje, upozorňuje, aby sme si boli vedomí nebezpečenstva, duchovného, morálneho. Toho nebezpečenstva, ktoré je neviditeľné, ale o to nebezpečnejšie. Veď najväčšie nebezpečenstvo je to, o ktorom človek nič netuší. Navyše, tomuto zápasu s mocou zla sa v živote nijako nevyhneme. Veď čo hovorí Biblia o pokušení? No hovorí v prvom rade to, že zdrojom pokušenia je naše vlastné srdce. Ako o tom píše apoštol Jakob v prvej kapitole svojej epištoly, keď hovorí, každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť. Čo je to žiadostivosť? No je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou nášho života. Lebo my sme ovládaní tým, po čom túžime. Ale keďže naše srdce je porušené hriechom, i túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadosti, ktoré môžu byť rôzneho druhu, telesné, materiálne, duševné, dokonca i duchovné, ako ctižiadosť a podobne. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou v svojej rodine, alebo panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou pomoci ako ktorýkoľvek politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti. Takže naše srdce, to je tá nekonečná liaheň porušených túžob. Naše srdce je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto nemôžeme ujsť pred pokušením, lebo nemôžeme ujsť sami pred sebou. Ďalej Biblia hovorí, že druhý zdroj pokušenia a zla je okolo nás. Okolitý svet, v ktorom žijeme, okolnosti života, v ktorých sa nachádzame, tie sú neustálým zdrojom pokušenia. Reformátor Martin Luther rozlišoval medzi pokušeniami pravej a ľavej ruky. On hovoril, že prichádzajú pokušenia zľava. Vtedy, keď človek upadne do choroby, alebo do chudoby, alebo do problémov v manželstve, rodine, zamestnaní, dopadá na ňo núdza rôzneho druhu, jeden úder za druhým. A vtedy prichádzajú pokušenia v podobe pochybností o Bohu. Tak ako je to vlastne s Bohom? Ako je to s jeho láskou a dobrotou? Ako to so mnou myslí, keď toto všetko na mňa dopustil? A Luther hovorí, že prichádzajú i pokušenia sprava. Vtedy, keď človek žne jeden úspech za druhým. Na čokoľvek siahne, to sa obráti na zlato. Je zdravý, bohatý, úspešný, obľúbený. A vtedy príde pokušenie pýchy, sebauspokojenia, nezávislosti na Bohu. Áno, svet a okolnosti, v ktorých žijeme, sú zdrojom neustáleho pokušenia. A ten tretí zdroj pokušenia nie je v nás, nie je ani okolo nás, ale pochádza z dola. Je ním pokušiteľ s veľkým P, tá zosobnená moc zla, ktorej jediným zmyslom existencie je zvádzať do hriechu, ničiť všetko dobro a krásu, rozsievať zlo, skazu a smrť. Áno, táto zosobnená moc zla je pritom majstrom pretvárky. Diabol totiž nikdy nevystupuje ako nepriateľ človeka, ale ako jeho najlepší nepriateľ, ktorý chce človeku dokonca lepšie než Boh. A pritom sa diabol správa ako mačka. Viete v čom? Mačka neloví mŕtve myši, len živé. Diabol nechá na pokoji tých, ktorí mu patria. Ale nasadí všetky páky proti tým, ktorí sú Boží. A viete, ako to robí? On nás nevedie otvorene proti Bohu. To by bolo príliš priehľadné a nápadné. Nie. On nám povie, chceš veriť? Ver si. Len to s tou svojou vierou príliš nepreháňaj. Vieru si nechaj tak na nedeľu, ale cez týždeň sa už riaď podľa svojho. Boh ti predsa nemôže hovoriť do tvojho súkromia. To je tvoja vec, ako si zariadiš svoj život. Chceš byť kresťan? Dobré, buď si, ale nebuď zase nejaký fanatik. Nemusíš byť každú nedeľu v zhromaždení. Nemusíš byť každý deň spojený s Bohom na modlitbe a pri jeho slove. Viac sa staraj o iné veci ako o zdravie svojej duše. O tú sa postará Boh. Buď si kresťanom, len nech tvoje kresťanstvo je takou voľnočasovou aktivitou. Viete, čo je to voľnočasová aktivita? Aktivita, ktorú robíte vo voľnom čase, keď máte na ňu čas. A v tejto taktike je diabol veľmi úspešný. Kresťanstvo mnohých veriacich je naozaj len voľnočasovou aktivitou a nie celoživotnou, bytostnou oddanosťou Bohu. Keď mám čas, prídem na bohoslužby, ale keď mám iný program, neprídem. Keď mám čas, tak si otvorím Bibliu, ale keď nie, neotvorím. Keď mám čas, porozprávam sa s Bohom, keď nie, neporozprávam. A diabol sa chechce do dlaní. Ako ľahko mu sadneme na lep a odsunieme svoj vzťah s Bohom na vedľajšiu kolaj. To sú teda tri zdroje pokušenia. A práve preto, že sme ohrození znútra vlastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami. Práve preto, že sme ohrození zvonku, okolitým svetom, jeho zvodmi, falošnými hodnotami. Práve preto, že sme ohrození zdola, tým neviditeľným a nesmierne mazaným, prefíkaným pokušiteľom, ktorý chce vytesniť Boha z nášho života, práve preto nám Ježiš vkladá túto prosbu do našich úst. Prepáčte. Čiže táto prosba vyplýva z duchovného zápasu kresťana. A to druhé, táto prosba vyplýva aj z duchovnej slabosti kresťana. Všimnite si, aká prosba predchádza tej dnešnej. No je to prosba o odpustenie vín. Čo viac ako odpustenie môže človek prijať od Boha? Aký väčší dar si dokážeme predstaviť ako plnosť Božej milosti, ako istotu, že medzi mnou a Bohom je to dané do poriadku, že Boh už nič proti mne nemá. Právom by sme mohli čakať, že prosba o odpustenie bude vyvrcholením a završením našich prosieb. Ale po piatej prosbe prichádza šiesta. Po prosbe odpusť nám prichádza neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ako to spolu súvisí? No obidve prosby riešia otázku hriechu. Hriech je vina, pre ktorú potrebujeme odpustenie. Ale hriech je aj moc, strašná moc, ktorá sa k nám zakráda v podobe pokušenia. Sotva sme boli prosbou o odpustenie zbavení starých vín, už sme ohrození novými vínami. A preto nám Ježiš vkladá túto šiestu prosbu do úst. Otče, chráň nás, nevydaj nás na pospas moci pokušenia, zbav nás toho zlého. Prosba o odpustenie je odpoveďou na viny, ktoré sa už stali. Prosba o ochranu a pomoc je odpoveďou na viny, ktoré sa ešte nestali, ale ktorými sme ohrození. Prosbou o odpustenie sa rieši naša minulosť. Prosbou o ochranu pred pokušením a zlom sa rieši naša budúcnosť. Nemôžeme prosiť len o to, čo je za nami. My musíme prosiť aj o to, čo je pred nami. je tu nový, neustály, každodenný zápas s pokušením. Keď sa pozrieme dozadu, voláme, odpusť nám. Ale keď sa pozrieme dopredu, voláme, pomôž nám. My potrebujeme nielen odpustenie pre minulosť. My potrebujeme aj zmocnenie pre budúcnosť. Vzhľadom k minulosti stojíme pred Bohom ako vinní. Ale vzhľadom k budúcnosti stojíme pred Bohom ako slabí. Preto naša prosba je vlastne volaním o pomoc. Chráň nás, zachráň nás. To nie je falošný alarm, falošný poplach. Ježiš v nás nechce vyvolať nejaký falošný pocit ohrozenia. Nie. On veľmi dobre vie, že v zápase s mocou zla ťaháme za kratší koniec. Veď diabol je ako ten revúci lev, ktorý obchádza a hľadá, koho by zožral. My nie sme pre ňoho rovnocenní partneri. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme volali k Otcovi. My na toho zlého nemáme, ale Otec má. No dobre, ale ako je táto prosba vypočutá? Keď nás Ježiš učí takto sa modliť, tým on sám berie na seba zodpovednosť za to, aby bola vypočutá. Táto modlitba, prosba nemá zmysel, ak nemá svoju odpoveď. Ako teda Ježiš vypočúva túto našu prosbu? No vypočul ju najprv tým, že po svojom krste ide na púšť, kde sám čelí pokušiteľovi. A svojou poslušnosťou Otcovi Ježiš víťazí nad pokušiteľom a pokušením. A vďaka tomu máme víťaza, ktorý môže stáť vedľa nás v našich zápasoch a pomáhať nám v našich pokušeniach. Potom ide Ježiš na kríž. Tam zasadí diablovi ten rozhodujúci úder, tú rozhodujúcu ranu. Tam sa naplní predpoveď z raja, had ti poštípe petu, ale ty mu rozdrtíš hlavu. A po svojom skriesení Ježiš odchádza k Otcovi, aby všetkým svojim nasledovníkom zoslal svojho ducha, ktorým nás vystrojuje k zápasom s pokušením a mocou zla. Áno, táto prosba je zároveň zasľúbením, že pomoc zhora je silnejšia ako útok zdola. Čiže táto prosba je vypočutá tak, že ten, ktorý zvíťazil nad pokušením i nad pokušiteľom, nás teraz vovádza do svojho silového poľa. Aby sme sa chytili jeho ruky, tej prebodnutej ruky golgotského víťaza a v jeho moci odolávali zvádzajúcej moci zla. Ale čo vtedy, keď zlyháme? Čo keď prehráme? No vtedy nás Ježiš pošle späť k predchádzajúcej prosbe, v ktorej prosíme, odpusť nám. A v sile jeho odpustenia ideme ďalej. A dennodenne, keď vstupujeme do každého nového dňa, tak prosíme, Otče, aj dnešný deň budem čeliť mnohým pokušeniam. Prosím, chráň ma, nevydaj ma na pospas moci zla, zbav ma toho zlého. Ale táto posledná prosba bude v plnosti vypočutá až vo večnosti. Tam budeme definitívne zbavení všetkého zla i toho zla, ktorým je diabol. Tam už nebude mať prístup ani pokušenie, ani pokušiteľ. všetko zlo, ktoré poznáme v tomto živote, tam už bude minulosťou. Lenže, milý brat, milá sestra, ešte tam nie sme. Ešte sme tu na zemi, kde čelíme mnohým pokušeniam. A preto dovtedy musíme dennodenne prosiť. Neuved nás do pokušenia. Nevydaj nás na pospas moci zvádzajúceho zla. Zbav nás toho zlého. Chráň nás a zachráň nás. A ten, kto sa takto modlí, sa i sám chráni, lebo vie, že v Kristovom víťazstve je zasľúbené i naše víťazstvo. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane náš, ďakujeme za to, že môžeme vedieť nielen o svojej slabosti, ale aj o Tvojej moci. Že môžeme vedieť nielen o svojich prehrách, ale aj o Tvojom víťazstve. Ďakujeme za to, že Ty si víťaz. A že v Tvojom víťazstve je zasľúbené i pre nás víťazstvo. A tak prosíme, nauč nás i túto prosbu vyslovovať každé ráno, keď vstupujeme do nového dňa. Áno, lebo čelíme mnohým pokušeniam. Čelíme nepriateľovi, ktorý je mocnejší než sme my, ale Ty si mocnejší než i on. A tak ďakujeme, že Ty vypočuješ túto prosbu. Ty si zasľúbil, že ju vypočuješ. A tak chceme ísť, Pane, v ústretí tomu budúcemu týždňu, ako ľudia, ktorí vedia, že nech by čelili komu, čomukoľvek vo svojom živote, na nič nemusia byť sami. Ďakujeme za Tvoju moc, za Tvoje víťazstvo, za Tvoje zasľúbenia. Amen.